ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมาครับชื่อว่า Super Communicators การสื่อสารขั้นสูงไม่ใช่ความสามารถพิเศษคนสื่อสารเก่งไม่ใช่คนที่คุณคุยสนุกครับไม่ใช่คนที่ตลกฮะไม่ใช่คนที่ฉลาดครับแต่เป็นคนที่คุณรักครับเป็นคนที่คุณนั้นอยากจะคุยกับเขาด้วยมากที่สุดในวันที่คุณรู้สึกแย่ต่างหากเขาบอกว่าเหตุผลที่คนทะเลาะกันหรือสื่อสารไม่เกิดประสิทธิภาพเพราะว่าคนเข้าใจผิดครับว่าบทสนทนานั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันสมมติว่ากลับบ้านไปอยากบ่นกับภรรยาเพื่อจะระบายอารมณ์เฉยๆแต่ภรรยาตอบกลับมาครับด้วยคำแนะนำที่สุดยอดมากเลยคุณอาจจะเซ็งถูกไหมครับเพราะว่าคุณนั้นคาดหวังให้ภรรยาแค่จะนั่งฟังแล้วก็ปลอบใจเท่านั้นเองเราไม่ได้ต้องการครับให้เขามาแนะนำจะทำยังไงดีนะที่จะทำให้เมื่อมันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วซูเปอร์คอมมิวนิเคเตอร์ยังสามารถสื่อสารท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่าง
This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears
The Secret Sauce
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast
What's your secret?
ครั้งแรกในอีสาน The Secret Sauce ยกเวทีไปขอนแก่น
อีเวนต์ผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอีสานถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังหาโอกาสเติบโตระดับประเทศผู้นำที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรทายาทสานต่อธุรกิจครอบครัวหรือคนที่อยากล้วงอินไซต์เทรนด์ธุรกิจนี่คืองานของคุณและเราไปหาคุณถึงที่ The Secret Sauce Summit ขอนแก่นUnleashing Hypergrowth ปลดล็อกธุรกิจโตไร้ขีดจำกัดออกแบบเนื้อหาเพื่อคนอีสานโดยเฉพาะพบกับเฟรมเวิร์กและบทเรียนเคสจริงเจ็บจริงโตจริงจากผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรม
พบกันวันที่25พฤษภาคมที่เซ็นทรัลขอนแก่นซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 Eventสื่อสารอย่างไรให้เป็นนักสื่อสารขั้นเทพครับ Super Communicators ครับวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องการสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดทักษะหนึ่งเลยเนาะยิ่งในโลกที่ AI เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรายิ่งต้องมี human interaction ซึ่งกันและกันไอ้สิ่งเหล่านี้จริงๆ AI ผมคิดว่ายังไงก็ทำแทนมนุษย์ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะคิดเก่งแค่ไหนเราจะเป็นคนที่มีความสามารถแค่ไหนถ้าเราทำงานร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้เราสื่อสารกับคนที่บ้านเราไม่ได้เราสื่อสารกับเพื่อนเราไม่ได้เราสื่อสารกับหัวหน้าเราไม่ได้มันก็เปล่าประโยชน์ถูกไหม AI จะช่วยเราได้มากแค่ไหนถ้าเราสื่อสารไม่ได้มันก็น่าจะยากนั่นเองฉะนั้นทักษะสื่อสารก็เลยเป็นทักษะที่สำคัญมากๆในระยะหลังจากนี้นะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดเพราะว่าไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมาครับชื่อว่า Super Communicators หรือว่าการสร้างให้เรานั้นเป็นนักสื่อสารขั้นเทพครับเขียนโดยคุณชาร์ลส์ดูฮิกครับเขาเป็นคอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ New York Times นั่นเองแล้วก็เคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งซี่ค่อนข้างดังเหมือนกันนะครับชื่อว่า The Power of Habit ครับพลังแห่งความเคยชินอันนี้เคยแปลไทยมาแล้วนะครับแต่ว่าเล่ม Super Communicators ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแปลไทยนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีแปลแต่ว่าเบื้องต้นผมคิดว่าอยากจะลองสรุปบางส่วนของหนังสือมาให้กับทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันผมจะอ้างอิงจากที่เขาไปให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ชื่อ From Good to Great มารวมทั้งจากหนังสือบางส่วนด้วยนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดกันครับอยากจะขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์งาน The Secret Sauce Summit ขอนแก่นครับเราจะไปที่จังหวัดขอนแก่นในภูมิภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมครับที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับธีมก็คือ Unleashing Hypergrowth หรือว่าจะปลดล็อกทำให้เรานั้นเติบโตได้มหาศาลเราออกแบบเนื้อหาเพื่อคนอีสานโดยเฉพาะพบกับเฟรมเวิร์คและบทเรียนเคสจริงเจ็บจริงโตจริงจากผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับตัวอย่างแขกที่น่าสนใจเช่นคุณเต้ภูริศครับจากบุญรอดเบเวอรี่ครับจะมาพูดถึงตำราผู้นำสิ่งในยุคเปลี่ยนผ่านคุณเต้ไม่ได้ขึ้นเวทีบ่อยๆนะครับคุณสนีนุชครับจากไทยเอเซนกรุ๊ปโฮลดิ้งจะมาพูดถึงถอดรหัสชัยชนะเกษตรแปรรูปพันล้านนะครับหรือว่าคุณสุรเดชทวีแสงสกุลไทยครับเป็นประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับจะมาพูดถึงกลยุทธ์ปั้นเมืองให้เป็นสินค้าขอนแก่นพัฒนาเมืองและก็ยังมีสปีกเกอร์อีกมากมายนะครับเช่นตัวผมเองมีเฮียวิทนะครับสิทธิเวคินมีอาจารย์ทนายชรินสารที่จะไปที่จังหวัดขอนแก่นกันด้วยนะครับใครสนใจนะครับซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่10 Event ครับเริ่มต้นก่อนครับการสื่อสารคืออะไรเป้าหมายของการสื่อสารเรามีไว้เพื่ออะไรคุณดูฮิกพูดน่าสนใจครับเขาบอกว่าเขาเคยล้มเหลวกับการสื่อสารมาก่อนแล้วเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าทำไมเราไม่สามารถอ่านสัญญาณ หรือว่าได้ยินในสิ่งที่คนอื่นพูดได้เลยภรรยาก็ละเลยไม่เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานพูดแต่เรื่องตัวเองมากกว่าการถามคนอื่นนะครับแล้วเขาก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารหรือว่าการสนทนามันคือการเชื่อมโยงกันครับมันคือคอนเนคชั่นครับคำนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าการสื่อสารคือการสร้างความสัมพันธ์และเริ่มคิดเหมือนกันเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นอารมณ์ความรู้สึกความคิดและสัมผัสอารมณ์เดียวกันสมองจะถูกจับคู่ให้คิดเหมือนกันนั่นคือการสื่อสารที่ทรงพลังอย่างยิ่งเช่นผมคุยกับคุณผู้ฟังสักท่านหนึ่งนั่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างพูดแต่การสื่อสารที่เกิดพลังมากที่สุดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเกิดคอนเนคชั่นซึ่งกันและกันซึ่งคุณดูฮิกบอกว่ามุ่งเน้นไปที่คำถามพื้นฐาน3ข้อครับ1เรื่องนี้จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรคือเรากำลังคุยกันเรื่องอะไร2เรารู้สึกอย่างไรและ3เราเป็นใคร3คำถามนี้ครับจะนำมาซึ่งรูปแบบของการสนทนาที่ไม่เหมือนกันฮะคือการตอบคำถามว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรการตอบคำถามว่าแล้วเรารู้สึกอย่างไรและการตอบคำถามว่าเราเป็นใครมันจะนำมาซึ่งรูปแบบหรือประเภทในการสนทนาครับคือหลายครั้งเนี่ยเมื่อพูดถึงการสนทนา conversation ผมเชื่อว่าหลายคนจะคิดว่ามันมีรูปแบบเดียวก็คืออ่ะก็คือ conversation วันนี้เรามานั่งคุยกันนะวันนี้เรามาสร้างบทสนทนาร่วมกันแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเหตุผลที่คนทะเลาะกันหรือสื่อสารไม่เกิดประสิทธิภาพเพราะว่าคนเข้าใจผิดครับว่าบทสนทนานั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งที่จริงแล้วประเภทของบทสนทนามันไม่เหมือนกันทำให้เขาสื่อสารไม่ได้แล้วก็อาจจะหงุดหงิดใส่กันได้เกิดความสงสัยหรือกระทั่งเกิดความเกลียดชังกันได้เขาบอกว่าเบื้องต้นก่อนถอยมาก้าวหนึ่งเราจะต้องเข้าใจประเภทของการสื่อสารที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายในการพูดคุยได้เขาแบ่งการสื่อสารออกเป็น3รูปแบบครับ1การสนทนาเชิงปฏิบัติครับคือ practical discussion อันนี้ส่วนใหญ่ใช้ในธุรกิจค่อนข้างเยอะคือการสนทนาเพื่อตั้งคำถามตัดสินใจแก้ปัญหาการวางแผนก็คือการประชุมกันเพื่อจะหาหนทางที่จะเติบโตไปในอนาคตการประชุมกันเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นการประชุมเรื่อง performance การ meeting ทั่วไปที่เราคุยกับคู่ค้าหรือลูกค้านี่คือ practical discussionอันนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรรูปแบบที่2ครับเขาเรียกว่า emotional conversation หรือว่าการสนทนาเชิงอารมณ์ครับอันนี้คือการต้องการความเข้าใจความเห็นใจต้องการแสดงออกว่าเรารู้สึกอย่างไรและอยากรู้ว่าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมไม่ได้ต้องการให้คุณมาแก้ปัญหาครับเอาแค่2 อย่างนี้ก็ต่างกันมากแล้วนะครับเช่นยกตัวอย่างครับสมมติว่ากลับบ้านไปอยากบ่นกับภรรยาเพื่อจะระบายอารมณ์เฉยๆแต่ภรรยาตอบกลับมาครับด้วยคำแนะนำที่สุดยอดมากเลย practical มากเลยคุณอาจจะเซ็งถูกไหมครับเพราะว่าคุณนั้นคาดหวังให้ภรรยาแค่จะนั่งฟังแล้วก็ปลอบใจเท่านั้นเองเราไม่ได้ต้องการครับให้เขามาแนะนำอันนี้เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ถ้าเราเข้าใจผิดเข้าใจไม่ตรงกันว่าบทสนทนานั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไรมันจะทำให้เราไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอันที่3ครับเขาเรียกว่า social conversation การสนทนาเชิงสังคมเช่นเราเป็นใครความเชื่อทางสังคมเป็นอย่างไรเราเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรก็เป็นการสนทนาในเชิงสังคมมากกว่าผมคิดว่า3ประเภทนี้หลายๆครั้งเนี่ยเราใช้สลับกันหรือว่าเราไม่รู้ตัวครับว่าเรากำลังอยู่ในบทสนทนาแบบไหนอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปวันนี้เราต้องการมาคุยกันเพื่อให้ได้คำตอบเราอยากวางแผนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปแต่ว่ากลายเป็นว่าเรามา emotional conversation ใส่กันเรามาปลอบใจซึ่งกันและกันและไม่ได้ผลลัพธ์อะไรกลับไปทำให้บทสนทนานั้นไม่เกิดประสิทธิภาพเขาก็เลยย้อนกลับมาที่ว่าคำถามพื้นฐาน3ข้อสำคัญมากๆที่ทำให้เกิดการ connection หรือเชื่อมโยงกันระหว่างผมกับคนที่คุยกับผมได้1เรื่องนี้จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไร2เรารู้สึกอย่างไรและ3ครับเราเป็นใครกันแน่อันนี้เป็น3คำถามที่ต้องถามแล้วก็เหมือนกับตั้งเป้าหมายซึ่งกันและกันก่อนว่าบทสนทนาในวันนี้เนี่ยเรามาเพื่อได้อะไรกันแน่ครับแต่ว่าทุกท่านฮะหลายครั้งเนี่ยบทสนทนามันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้บอกเราครับ มันไม่ได้บอกว่าวันนี้คือ practical นะอันนี้คือ emotional นะอันนี้คือ social นะบางครั้งเราต้องสังเกตด้วยตัวเองครับคุณดูหิกก็เลยบอกว่าคนที่เป็น super communicator นักสื่อสารที่ดีเขาจะสังเกตครับว่าวันนี้เราอยู่ในบทสนทนาแบบไหนและเขาก็จะนำการสนทนาทั้ง3แบบนี้ไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมนั่นเองเช่นคุยกันไปแล้วรู้ว่าคนที่เราสนทนาอยู่ด้วยนั้นวันนี้เขาไม่ได้ต้องการคำตอบเขาต้องการที่จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของโซเชียลเรื่องของสังคมเขาอยากจะพูดภาพรวมภาพใหญ่มากขึ้นว่าเราเชื่อมโยงกับสังคมเราอย่างไรคุยกันเรื่องประเด็นเรื่องที่เป็นเรื่องการเมืองคุยกันเรื่องประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเศรษฐกิจเราอยากจะดิสคัสกันเรื่องนั้นมากกว่าเราก็ต้องนำบทสนทนานั้นไปสู่จุดนั้นให้ได้นั่นเองครับทีนี้ท่อนถัดมาที่เขาพูดคุยกันคือว่าแล้วเราจะสร้างนิสัยให้เราเป็นนักสื่อสารที่ดีได้ยังไงเราจะปลูกฝังนิสัยการสื่อสารเนี่ยต้องทำอย่างไรเขาแนะนำมาประมาณ 4-5 ข้อด้วยกันครับน่าสนใจมากอันที่1ทักษะสำคัญที่สุดในการสื่อสารครับคือการตั้งคำถามครับเขาบอกว่าการถามคำถามที่สบายๆจะช่วยในการลีดบทสนทนาให้เกิดขึ้นได้บางคนครับอาจจะ กังวลว่าการถามคือความที่ทำให้เราเหมือนแบบไปเผือกเรื่องชาวบ้านอยากรู้อยากเห็นจนเกินไปแต่นักวิจัยพบครับว่ามันแทบจะไม่สำคัญว่าคุณถามอะไรเพราะคนเราเนี่ยชอบพูดอยู่แล้วชอบตอบอยู่แล้วเพราะการถามมันเปิดโอกาสให้คนได้พูดได้ตอบในสิ่งที่เขารักและการถามคำถามเชิงลึกยิ่งเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะเราจะได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นใครและจดจำเรื่องราวจริงๆของคนคนนั้นได้นั้นข้อแรกคือการถามคำถามซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆว่าคนที่เป็นคนเหมือนจะคุยเก่งสร้างบทสนทนาที่ดีทำไมคนนี้ดูเป็นคนสื่อสารเก่งจังเลยหลายครั้งเขามีคำถามที่ดีครับการถามคำถามที่ดีเราเองในฐานะคู่สนทนาเราจะอยากตอบและเราก็จะรู้สึกสนุกลองสังเกตครับว่าทุกครั้งที่คุณไปงานเลี้ยงคุณไปงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนหรือคุณอยู่ในออฟฟิศคุณคุยกันเนี่ยวันไหนที่คุณรู้สึกดีผมคิดว่าคือวันที่คุณรู้สึกว่าคุณได้ระบายในสิ่งที่คุณอยากจะพูดออกมาได้แลกเปลี่ยนในสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีจังเลยเพราะว่าคู่สนทนานั้นเขาเป็นคนตั้งคำถามที่ดีฉะนั้นก็เลยเป็นอีกข้อหนึ่งครับข้อ2ครับนอกจากการถามคำถามที่สบายๆแล้วคือการถามคำถามเชิงลึกครับคือ small talk กระเบื้องต้นแล้วนะฮะถามเรื่องอากาศเรื่องฟุตบอลเรื่องอาหารเป็นการสร้างบทสนทนาที่สนุกเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องท่องเที่ยวเมื่อเริ่มพูดคุยกันแล้วกำลังมันมือใช่ไหมต้องลากบทสนทนาต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าคำถามเชิงลึกเช่นค่านิยมความเชื่อหรือประสบการณ์ของคนคนนั้นซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงคำถามที่ลึกซึ้งเสมอไปนะครับแต่ว่าแทนที่จะถามว่าสมมติว่าคุณเจอใครสักคนหนึ่งแล้วถามว่าเฮ้ยคุณทำงานอะไรแต่พอเขาตอบมาว่าเฮ้ยเขาทำงานเป็นหมอเนี่ยคุณอาจจะถามเชิงลึกต่อได้เพื่อทำให้บทสนทนามันดำเนินต่อไปได้แล้วเกิดคอนเนคชั่นซึ่งกันและกันเช่นเฮ้ยคุณอยากเป็นหมอตั้งแต่เด็กจริงหรือเปล่างานหมอนี้มันให้คุณค่าอะไรกับตัวคุณหรือพ่อแม่ของคุณเนี่ยเป็นหมอด้วยหรือเปล่าที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยคำถามเชิงลึกเนี่ย3ข้อเนี้ยมันจะทำให้เราได้คำตอบจากอีกฝ่ายเราจะเห็นเขาว่าเขามองตัวเองอย่างไรเกิดอะไรขึ้นในชีวิตและตัวตนของเขาหรือค่านิยมที่นำเขาเนี่ยมาสู่การเป็นหมอมากขึ้นเห็นไหมครับว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างการถามคำถามที่เป็นคำถามแบบ small talk สบายๆซึ่งเป็นการเซตโทนนะทำให้เกิดความยืดหยุ่นทำให้เกิดความสบายใจเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ตั้งคำถามเชิงลึกได้เพิ่มมากขึ้นมันจะช่วยทำให้คุณนั้นได้คู่บทสนทนาที่เขาตอบในเชิงลึกและทำให้เราอาจจะมีอะไรซิงกันเพิ่มเติมก็เป็นไปได้ครับข้อที่3ครับเป็นการถามคำถามเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า follow up ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยในการสัมภาษณ์คนนะครับคือการถามแล้วต่อยอดคือจะทำยังไงที่จะทำให้เรารู้สึกว่าคู่สนทนาเนี่ยใส่ใจเรามากจริงๆเวลาคุยกับใครเนี่ยผมถามทุกท่านเลยว่ารู้สึกได้ยังไงว่าไอ้คนคนนี้เขาอยากคุยกับเราจริงๆจะรู้สึกได้ยังไงว่าคนคนนี้เขาสนใจเราจริงๆเหตุผลหลักอย่างนึงที่ทำให้เราได้คำตอบนั้นก็คือการที่เขานั้นตั้งใจฟังในสิ่งที่เราพูดครับแล้วก็ถามต่อในสิ่งที่เราพูดเคยไหมครับไปคุยกับใครหลายคนแล้วตาลอยๆฮะคุยเสร็จเขาก็เหมือนไม่ได้อยากคุยกับเราต่อเขาก็ไปที่อื่นแล้วนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเราจริงๆเขาอยากถามในสิ่งที่เขาเตรียมมาอย่างเดียวอันนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะคุยกับเขาต่อแต่ถ้าเกิดเราพูดอะไรออกไปเช่นเราพูดเรื่องการเลี้ยงสุนัขเราชอบสุนัขมากเลยเขาถามต่อไปเรื่อยๆโดยที่ยังมีช่องว่าง ไม่ให้เรารู้สึกอึดอัดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเนี่ยคู่สนทนาก็จะรู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยตั้งใจแล้วก็สนใจในเรื่องของเราจริงๆฉะนั้นทักษะในการตั้งคำถามต่อยอดจากคำตอบที่เขาตอบมาเนี่ยก็เป็นอีกทักษะนึงที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยให้เราเป็นนักสื่อสารที่ดีขึ้นนั่นเองครับข้อ4ครับเขาเรียกว่า paraphrase ครับจริงๆเป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยจริงๆนะฮะ paraphrase เนี่ยมันคือไม่ได้เป็นการ repeat นะครับเช่นเขาตอบเรื่องนึงมาเขาตอบว่าเขาไม่ชอบเลี้ยงหมาเพราะว่าเขามีอุบัติเหตุในวัยเด็กคือหมามากัดแล้วเขาเลยไม่ชอบเขาเลยชอบน้องแมวมากกว่าแบบนี้เป็นต้นเนี่ยการ paraphrase คือการเหมือนกับพูดทวนในสิ่งที่เขาพูดอีกครั้งนึงว่าเราเข้าใจถูกหรือเปล่าเขาบอกว่า paraphrase เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมากหากคุณฝึกจนเป็นนิสัยเพราะมันจะทำให้อีกฝ่ายเขารู้สึกว่าเราสนใจเขาจริงๆและอยากจะพูดคุยต่อเช่นเคสเมื่อกี้เราก็ paraphrase กับว่างั้นแสดงว่าในตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่คุณไม่ค่อยชอบเลี้ยงน้องหมาเป็นเพราะว่าคุณเกิดอุบัติเหตุในวัยเด็กใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการเหมือนกับทั้งเช็คด้วยนะครับว่าเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เราอาจจะฟังมาแล้วเราจับใจความไม่ดีหรืออาจจะเป็นการที่ทำให้เรานั้นได้เปลี่ยนรูปแบบคำพูดของเขาเป็นคำพูดของเราเองทำให้เขารู้สึกว่าคุณสนใจในสิ่งที่เราพูดจริงๆผมต้องบอกว่าเทคนิคในการพาราเฟรสเนี่ยถือว่าเป็นทักษะที่ได้ประโยชน์จริงๆนะครับและผมใช้บ่อยมากถ้าเกิดใครดูรายการเวลาผมสัมภาษณ์เนี่ยผมใช้พาราเฟรสบ่อยมากจริงๆเพราะมันช่วยทำให้บทสนทนานั้นต่อยอดได้แล้วก็ทำให้เรานั้นสามารถที่จะคิดคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในช่วงที่บางทีเราอาจจะคิดคำถามไม่ออกก็เป็นไปได้ครับสุดท้ายครับนิสัยข้อที่5ครับนอกเหนือจากการตั้งคำถามการพาราเฟสแล้วมันคือการแชร์เรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์แบบครับข้อนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับคุณดูฮิกนี่เล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเล่าให้เขาฟังว่าเธอชอบคุยกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาพูดบางอย่างที่มันอาจจะดูอ่อนแอเขาพูดบางอย่างที่มันเป็นความผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเองมันทำให้คุณดูฮิกรู้นะครับว่าการสื่อสารขั้นสูงไม่ใช่ความสามารถพิเศษคนสื่อสารเก่งไม่ใช่คนที่คุณคุยสนุกครับไม่ใช่คนที่ตลกฮะไม่ใช่คนที่ฉลาดครับแต่เป็นคนที่คุณรักครับเป็นคนที่คุณนั้นอยากจะคุยกับเขาด้วยมากที่สุดในวันที่คุณรู้สึกแย่ต่างหากผมคิดว่า vulnerability นี่แหละหรือความที่รู้สึกว่าเหมือนเป็นความอ่อนแอนะในปัจจุบันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคนซึ่งกันและกันไว้ได้และทำให้หลายๆครั้งเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นมนุษย์มีความอบอุ่นมีความสบายใจดังนั้นไอ้เทคนิคข้อ5เนี่ยการแชร์เรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์แบบอาจจะไม่ถึงขั้นต้องพูดเรื่องที่ตัวเองน่าอายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพูดในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษคือ I feel you เราก็เป็นเหมือนคุณนะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกับคุณเราเข้าใจคุณเลยว่าคุณเคยรู้สึกอย่างไรเราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันผมว่าการที่มีการแชร์เรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์แบบมันทำให้เราเกิดคอนเนคชั่นซึ่งกันและกันอันนี้ขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเป็นเคสส่วนตัวผมเองที่ทำให้ผมรู้สึกสบายใจมากที่จะคุยกับผู้ชายคนหนึ่งฮะก็คือพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กคำนี้ดีเดี๋ยวแวะไปที่คำนี้ดีสตูดิโอไปดูได้นะครับผมก็ไปออกรายการพี่บิ๊กมาแล้วคือผมต้องบอกเลยว่าพี่บิ๊กเป็นคนหนึ่งที่เวลาแชร์เรื่องราวซึ่งกันและกันเนี่ยใครที่หลายคนอาจจะพอทราบว่าผมกำลังฝึกภาษาอังกฤษอย่างเข้มงวดมากๆเลยพี่บิ๊กเป็นคนที่บอกว่าเออไม่เป็นไรพี่เขาก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนและช่วง5ปีแรกของการฝึกของเขาเนี่ยยากมากๆเลยเคนรู้ไหมว่าเขาก็พูดไม่ได้เหมือนกันเคนรู้ไหมว่าพี่บิ๊กเองเนี่ยตอนไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยก็พูดยากมากเลยเนื่องว่าการจัดรายการครั้งแรกเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นมากๆแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังต้องเตรียมตัวอยู่อีกคือการที่พี่บิ๊กเปิดเผยเรื่องราวบางเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนมันทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับเขาได้แล้วก็กลายเป็นคู่บทสนทนาที่เรารู้สึกไว้ใจซึ่งกันและกันผมคิดว่าไม่น่าเชื่อครับว่าการสื่อสารบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่คุณคุยเก่งอย่างเดียวนะแต่เป็นการที่ถ้าเกิดคุณกล้าที่จะเปิดเผยด้านบางด้านออกมามุมบางมุมที่ทำให้เกิดเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมันก็ช่วยทำให้คุณเป็นนักสื่อสารที่ดีได้เพราะอย่าลืมครับอย่างที่คุณดูฮิกบอกว่าการสื่อสารคือการที่เราเชื่อมโยงคนซึ่งกันและกันการสื่อสารไม่ใช่การพูดโต้ไปโต้กันมาไม่ใช่การโต้วาทีไม่ใช่ดีเบตแต่การสื่อสารคือการที่ทำให้เราคอนเน็กเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนก็ตามทีจะเป็นการตั้งใจฟังจะเป็นการฟาราเฟสจะเป็นการที่ตั้งคำถามหรือการเปิดเผยบางเรื่องออกมาแล้วทำให้เราเชื่อมโยงกันได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการสื่อสารเช่นเดียวกันนะครับอีกหัวข้อนึงครับที่เขาพูดคุยกันค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของการสื่อสารท่ามกลางความขัดแย้งครับคือจะทำยังไงดีนะ ที่จะทำให้เมื่อมันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วซูเปอร์คอมมิวนิเคเตอร์ยังสามารถสื่อสารท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นได้ครับมีงานวิจัยจากคุณเชเลียนะครับฮีนเพื่อนร่วมงานจาก Harvard Negotiation Project นะครับเขาได้ทำการศึกษาพบว่าบ่อยครั้งครับความขัดแย้งในบทสนทนาเกิดขึ้นจาก2สิ่งครับ1อีกฝ่ายไม่เชื่อว่าเรากำลังฟังจริงๆครับ2ต่างฝ่ายต้องการการควบคุมโอ้โหผมว่าอันนี้โดนกับสังคมไทยมากนะที่เราเกิดบทสนทนามากมายเลยนะฮะหลายครั้งผมคิดว่าเรานั้นไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายนั้นกำลังฟังเราอยู่จริงๆเองสิ่งสำคัญครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่การฟังเท่านั้นแต่นักสื่อสารที่ดีต้องพิสูจน์ได้เห็นครับว่าคุณกำลังตั้งใจฟังจริงๆถ้าเกิดว่าเราคุยกับใครอยู่มัวแต่เล่นมือถือเล่นเกมไปด้วยเราก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเราจริงๆก็จะเกิดการทะเลาะกันได้จะเกิดความขัดแย้งกันได้เทคนิคที่เขาชอบใช้ครับคุณดูฮิกบอกว่า1การถามคำถามเชิงลึกครับอย่างที่กลับไปนิสัยจำได้ไหมฮะการตั้งใจฟังแล้วถามคำถามเชิงลึกนั่นหมายความว่าตัวคุณเองนั้นฟังเขาอยู่จริงๆ 2. paraphrase ครับทวนคำพูดอีกฝ่ายซ้ำเพื่อทำความเข้าใจอย่างที่ผมบอกครับว่าการ paraphrase เนี่ยค่อนข้างทรงพลังอย่างยิ่งทำให้คนที่พูดเนี่ยรู้สึกว่าบทสนทนานั้นสามารถไปต่อได้และ 3. ครับคือการถามอีกฝ่ายว่าสิ่งที่คุณทำนั้นหรือสิ่งที่คุณเข้าใจนั้นถูกหรือไม่อันนี้คล้ายๆกับการ paraphrase เหมือนกันแต่เป็นการเหมือนกับเช็คอะรีคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งครับว่าสิ่งที่เขาฟังอยู่เขาเข้าใจถูกหรือเปล่าเขาบอกว่า3อย่างนี้ถามคำถามเชิงลึกพาราเฟสทวนคำพูดอีกฝ่ายซ้ำเพื่อทำความเข้าใจหรือว่าถามอย่างสุภาพกับอีกฝ่ายว่าสิ่งที่คุณนั้นกำลังเข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะหมายความว่าคุณกำลังฟังเขาอยู่คุณได้ยินเสียงที่เขาพูดและมันพิสูจน์ว่าคุณต้องการเข้าใจเขาจริงๆครับข้อที่2ครับก็คือต่างฝ่ายต่างต้องการการควบคุมครับเช่นถ้าเราทำให้เขาเห็นข้อเท็จจริงเราได้เขาจะต้องเห็นด้วยกับเรานะฟังความคิดของฉันบ้างสิผมไม่ได้โมโหคุณนะแต่ผมพยายามควบคุมอารมณ์ของคุณต่างหากสิ่งเหล่านี้ล้วนท็อกซิกครับและเป็นพิษมากๆและหลายครั้งเนี่ยเวลาเราคุยกันโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรามักจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบทสนทนานั้นๆนะคือเราทะเลาะกันเราไม่ได้ทะเลาะที่ประเด็นนั้นแต่ทะเลาะเพราะเหมือนกับว่าเรากำลังต่อยกันอยู่ฮะเราเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นนั้นๆทะเลาะเรื่องฟุตบอลอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ต่างฝ่ายต้องการการควบคุมเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมากๆต่างคนอยากจะเอาชนะคะคานกันนั่นเองเขาเลยบอกว่าวิธีการที่จะทำให้บทสนทนานั้นดีขึ้นมี3ข้อ1เริ่มจากการควบคุมตัวเองก่อนครับคือก่อนจะพูดอะไรเนี่ยคิดสักนิดนึงตั้งสติสักนิดนึงคิดสัก 2-3 นาทีก่อนตอบคุมอารมณ์ตัวเองแป๊บหนึ่งเพื่อแสดงให้เขาก็เห็นเช่นเดียวกันนะครับว่าเรากำลังควบคุมตัวเองและขอให้คุณทำด้วยเช่นเดียวกันโอ้อันนี้ก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าก็ต้องเริ่มทำนะฮะ2ครับควบคุมสภาพแวดล้อมครับเช่นคุยกันไปเนี่ยมันดึกแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันละกันมันอาจจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยคุยตรงนี้ไม่ดีหรอกคนอยู่เต็มไปหมดเลยในห้องประชุมเดี๋ยวกลับไปคุยในห้องเงียบๆดีกว่าไหมกลับไปคุยที่บ้านกันดีกว่าไหมการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะนอกเหนือจากเปลี่ยนแล้วอีกอย่างนึงก็คือทำให้เราได้ตกตะกอนด้วยครับคือหลายครั้งเวลาเราทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์ด้วยไงคือเรื่องมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าอารมณ์มันขึ้นพออารมณ์มันขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ไฟเนี่ยมันสุมไปเรื่อยๆแล้วทำให้ไฟมันลามทุ่งไปเรื่อยๆหลายครั้งพอเราเบรกเรื่องนั้นไว้สักเล็กน้อยนะค่อยๆแล้วไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอาจจะช่วยทำให้บรรยากาศนั้นดีขึ้นจริงๆในเทคนิคการเจรจาก็เขาก็เคยสอนกันเช่นเดียวกันนะครับว่าจริงๆช้อยส์หนึ่งเวลาเจรจาแล้วมันตกลงกันไม่ได้สักทีก็คือการที่เราพักเบรกการเจรจาแล้วออกไปกินกาแฟกันหรือการพักเบรกเจรจาแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาคุยกันใหม่ก็อาจจะช่วยทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยได้กลับไปทบทวนแล้วก็ทำให้อารมณ์ตัวเองนั้นเย็นลงได้นะครับข้อที่3ครับอันนี้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ครับคือการควบคุมขอบเขตความขัดแย้งเขาบอกว่าสิ่งที่ทำลายล้างความขัดแย้งมากที่สุดเลยครับคือการที่เราล้ำเส้นไปยังปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆเช่นวันนี้เราทะเลาะกันเรื่องของเราสองคนอยู่ดีๆจู่ๆก็เธอนั่นแหละแม่เธอเป็นคนอย่างนี้ไงเธอถึงเป็นคนแบบนี้ จู่ๆก็เธอนั่นแหละเนี่ยในอดีตเนี่ยเธอเป็นคนแบบนี้ไงตั้งแต่เรียนมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ลามไปเรื่องแฟนเก่าลามไปเรื่องต่างๆมากมายครอบครัวลากกันมาเต็มไปหมดครั้งนู้นเนี่ยจำได้ไหมวันเกิดที่แล้วอะไรมันก็จะมีเรื่องราวอยู่เต็มไปหมดอันเนี้ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะโดยเฉพาะคู่รักฮะการคุยกันในครอบครัวคุยกับลูกของเราคุยกับพ่อแม่ของเราเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราลืมไปแล้วว่าเฮ้ยปัญหาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรวะเราคุยกันเรื่องที่มันแค่นี้เองไม่ใช่หรอทำไมเราไปลากเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่มากและเป็นสิ่งที่ทำลายล้างให้ความขัดแย้งเนี่ยมันขาดสะบั้นได้ง่ายที่สุดเลยคือการสุมไฟเพิ่มเข้าไปเอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าควรวางขอบเขตการพูดคุยให้ดีบอกว่าวันนี้ขอคุยเรื่องนี้ก่อนนะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวไว้คุยกันในวันหลังหลายครั้งเรื่องอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องที่มันฝังรากลึกมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาความขัดแย้งมันอาจจะไม่สามารถตกลงได้ในวันนี้มันอาจจะเป็นบทสนทนาประเภทที่ไม่สามารถใช้ practical discussion ก็ได้ครับมันอาจจะใช้ emotional conversation ก็เป็นไปได้คือต้องความคือไม่ได้อยากจะแก้ปัญหาหรอกแต่เราต้องยอมรับซึ่งกันและกันปลอบใจซึ่งกันและกันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยทำให้ความขัดแย้งนั้นทุเลาลงก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะครับว่าทุกอย่างนั้นคือการควบคุมแต่เป็นการควบคุมกันและกันเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆร่วมกันได้และร่วมมือกันในการคุยกันเพื่อหาทางออกแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามครับคุณดูฮิกยังได้พูดถึงบริบทการทำงานอีกอย่างนึงครับก็บอกอีกอันนึงที่ทำให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นก็คือเรื่องของอำนาจครับอำนาจคืออะไรคือตำแหน่งชนชั้นไฮราคีลำดับขั้นต่างๆที่หลายครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้บริหารสูงสุดเนี่ยใช้อำนาจของตัวเองในการควบคุมและทำให้คนรู้สึกเขาไม่อยากแสดงความคิดเห็นแบบนี้เป็นต้นเขาเลยยกตัวอย่างเคสคุณเจฟเบโซสกับ CEO ของ Amazon มีกฎควบคุมบอกว่าเมื่อมีการเริ่มการประชุมขึ้นคนอายุน้อยที่สุดหรือคนที่เรียกว่าพรรษาน้อยที่สุดในห้องละกันจะมีโอกาสได้พูดก่อนส่วนผู้อาวุโสครับที่สุดในห้องนะจะพูดเป็นคนสุดท้ายถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าบริษัทรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เหล่านั้นมีความที่จริงใจกับเขาการประชุมก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจในการพูดคุยในที่ทำงานเพราะเรารู้สึกว่าไม่มีคนฟังเรานั่นเองพูดไปเขาก็ไม่ฟังเราอยู่ดีเราไม่เสนอความคิดเห็นดีกว่าลามไปเรื่อยๆก็กลายเป็นติดเป็นนิสัยและกลายเป็น culture ขององค์กรที่ไม่กล้าที่จะพูดความจริงหรือเสนอความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่นเองครับอีกอย่างนึงครับที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เกิดความขัดแย้งเช่นเดียวกันคือช่องทางในการสื่อสารครับคุณดูฮิกเนี่ยบอกว่าการที่เราเลือกช่องทางในการสื่อสารเนี่ยอาจจะให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันมีการทดลองนึงโอ้ผมชอบการทดลองนี้มากเลยแล้วคิดว่าจริงๆในประเทศไทยก็มีเคสเหล่านี้เยอะนะคือเขานำคนที่สนับสนุนการควบคุมอาวุธปืนและกลุ่มคนที่คลั่งไคล้อาวุธปืนก็คือในสหรัฐเนี่ยมันมีกฎหมายเรื่องของการคุมปืนใช่ไหมเพราะว่าเขามีเหตุการณ์กราดยิงอยู่บ่อยครั้งเนี่ยมารวมตัวกันเห็นหน้ากันแบบนี้เลยนะฮะผลปรากฏว่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เมื่อเขาเจอหน้ากันแบบ in person เขาสามารถพูดคุยกันได้อย่างสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นคือเขาเกรงใจซึ่งกันและกันนั่นแหละเขาก็เลยต่อยอดครับคือกลุ่มนี้ก็เลยตั้ง Facebook Group ขึ้นมาครับเหมือนประเทศไทยก็ตั้ง LINE Group เนาะแล้วก็ดึงคนอื่นๆเข้ามาในกลุ่มเพิ่มมากขึ้นครับคุณคงเดาออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่าภายในแค่45นาทีครับเละเทะเกิดการทะเลาะกันในโลกออนไลน์ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนมักคิดว่าเราสามารถสื่อสารออนไลน์ได้เหมือนกับที่สื่อสารกันต่อหน้าแต่แท้ที่จริงแล้วไม่เหมือนกันครับถูกไหมฮะหลายครั้งพอเราอยู่หลังคีย์บอร์ดครับกับเจอหน้ากันเนี่ยคนละคนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าโดยสรุปแล้วต้องเลือกช่องทางในการสื่อสารให้ถูกต้องด้วยการทำความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละแพลตฟอร์มให้ดีการโทรศัพท์การไลน์ส่งอีเมลมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันทำไมหลายครั้งเวลาเราจะทำเรื่องสำคัญสำคัญโทรคุยอาจจะดีกว่าหรือบางครั้งเราแค่อยากจะพูดไม่กี่ประโยคกับเขาแต่ขอมาเจอหน้ากันดีกว่าหลายครั้งเป็นเรื่องของการเลือกแพลตฟอร์มว่าเราให้เกียรติเขาหรือเปล่าเป็นการที่เราเลือกดูตามความเหมาะสมของแพลตฟอร์มนั้นๆที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารนั้นดีที่สุดนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดนะครับของเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือที่ชื่อว่า Super Communicators นะครับที่ผมนำมาฝากให้ทุกคนใครสนใจอยากจะเป็นนักสื่อสารขั้นเทพก็ ก็ไปหาอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับผมอาจจะสรุปสัก2เรื่องหลักๆนะฮะที่ผมคิดว่าได้มากในวันนี้1คือเราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าการสนทนานั้นเป็นการสนทนาประเภทไหนแล้วเราค่อยทำให้การสนทนานั้นได้เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆมี3แบบ1 practical ครับสนทนาเชิงปฏิบัติอยากหาคำตอบตั้งคำถามตัดสินใจแก้ปัญหาวางแผน2 emotional ครับการสนทนาเชิงอารมณ์ไม่ได้ต้องการคำตอบต้องการแค่ความเห็นใจหรือต้องการเรื่องของความรู้สึกและ3ครับการสนทนาเชิงสังคมอันนี้สนทนาปัญหาเรื่องใหญ่ๆเลยครับเราเป็นใครความเชื่อทางสังคมเป็นอย่างไรเราเกี่ยวข้องกับสังคมแบบไหนนั่นเองนี่คืออันแรกอันที่2ครับนิสัยครับที่จะช่วยทำให้คุณนั้นเป็นซุปเปอร์คอมมูนิเคเตอร์ได้มากขึ้นเบื้องต้นก่อนเลยไม่ใช่คนคุยเก่งไม่ใช่คนคุยตลกไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดนะแต่เป็นคนที่เรานั้นอยากจะคุยกับเขาได้มากที่สุด1ครับคือการถามคำถามสบายๆ small talk นะครับฝึกในการตั้งคำถามที่เรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องของกีฬาเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องอาหารอะไรเพื่อเป็นการเปิดบทสนทนาให้มันสนุกเพิ่มมากขึ้นหรือสบายใจที่จะพูดคุยเหมือนเป็นการวอร์มอัพเหมือนเป็นการค่อยๆเปิดม่านออกมา2ครับคือการถามคำถามเชิงลึกนะอันนี้ก็จะแอดวานซ์เพิ่มมากขึ้นคือมีคำถามบางประเภทที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจตัวตนเขาได้มากขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเราตั้งใจฟังเขานะครับ3ครับคือการถามคำถามแบบ follow up คือเขาพูดอะไรกลับมาไม่ใช่เราเตรียมคำถามมาแล้วแล้วก็ถามไปอย่างเดียวเลยเชิงลึกแหลกเลยนะฮะเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟังเขาเราตั้งคำถามในสิ่งที่เขาพูดมาต่อยอดบทสนทนาและ4ครับคือการที่ paraphrase ครับนึกคำถามไม่ออกแต่อยากทำให้บทสนทนานั้นยังต่อเนื่องไปได้ใช้การทวนในสิ่งที่เราเข้าใจเขาหรือว่าเป็นการแค่เช็คเฉยๆนะครับว่าผมเข้าใจถูกไหมฉันเข้าใจถูกไหมในสิ่งที่คุณพูดมาและสุดท้ายครับเป็นด้านที่ผมคิดว่าเป็นพลังมากนะฮะก็คือการที่บางครั้งเราเปิดเผยด้านที่อาจจะไม่ใช่ด้านที่แข็งแรงของเราด้านที่มันเป็นมนุษย์ด้านที่มันเป็นความอ่อนแอเพื่อทำให้เรานั้นสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้เพราะหัวใจสำคัญที่สุดในการเป็นนักสื่อสารที่ดีคือการที่เรามีคอนเนคชั่นหรือมีสายสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นระหว่างคู่สนทนาของเรานั่นเองสวัสดีครับ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ